11-nji bob. 2 jinoyatchi. Iso bilan birga 2 jinoyatchini ham qatl qilishga olib ketayotgan edilar. Bosh suyagi degan joyga yetib kelganlaridan so'ng askarlar Isoni xochga mixladilar. Iso bilan birga 2 ta jinoyatchini ham mixladilar. Ularning biri Isoning o'ng tomonida, biri chap tomonida edi. Xochga mixlangan jinoyatchilardan biri Isoni haqoratlab dedi. Masih ekansan, o'zingni ham, bizni ham qutqarmaysanmi? Ikkinchi jinoyatchi esa bu sherigiga ta'na qildi. Xudodan qo'rqmaysanmi? O'zing ham shu odam kabi jazoga mahkum bo'lgansan-ku. Biz qilmishimizga yarasha adolatli jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q. Keyin dedi. Ey Iso, taxtingizga o'tirib shoh bo'lganingizda meni eslang. Iso unga dedi. Senga chinini aytayin. Bugunoq sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Xudo tanlovni sizning ixtiyoringizga qoldiradi. Tanishing, sahna qiroli Edwin Thomas. 19-nchi asrning 2-nchi yarmida bo'yi unchalik baland bo'lmagan, ovozi yo'g'on bu odam raqib nimaligini bilmagan. U 15 yoshida Richard 3-chi spektaklida chiqa boshladi va tez orada Shakespeare spektakllarida yetakchi aktyor bo'lib qoldi. U Nyu-Yorkda Gamletni 100 marta qatorasiga o'ynadi. Londonda u Britaniyalik tanqidchilarning qo'llab-quvvatlashiga sazovor bo'ldi. Agar teatr sahnasidagi fojialar haqida gapiriladigan bo'lsa, Edwin Thomas alohida vaziyatga tushib qolgan hisoblanadi. Agar hayotdagi fojia haqida gapirish mumkin bo'lsa, buni ham hisobga olish mumkin. Edwinning Jon va Junius degan ikki ukasi bo'lgan edi. Ikkovi ham, garchi Edwin darajasida bo'la olmasalar ham, aktyorlikni tanlashdi. 1863 yili uchala aka-uka Yuliy Sezar postanovkasida o'zlarining mahoratini birlashtirdilar. Jon Brut rolini tanladi. Bu dalil 2 yildan keyin aka-ukalarni kutayotgan baxtsizlikning dahshatli alomat sifatida ko'rinadi. Chunki Yuliy Sezarda qotil rolini ijro etgan Jon, Ford teatrida qotil rolini ijro etgan o'sha Jon edi. 1865 yil aprel oyining sovuq oqshomlaridan birida hech kimga sezdirmay Washington teatri lojasiga yashirinib oldi va Avram Linkolnning boshiga o'q uzdi. Ha, ana shunaqa. Aka-ukalarning familiyasi But edi. Edwin Thomas But va Jon Wilkes But. O'sha kundan boshlab Edwin hech qachon avvalgi Edwin bo'la olmadi. Ukasining jinoyatidan uyalib, sahnani tark etdi. Agar Nyu-Jersidagi temir yo'l stansiyasida uni kutib turgan tasodif bo'lmaganda edi, u hech qachon aktyorlikka qaytmagan bo'lardi. Edwin poyezd kutayotgan edi. Yaxshi kiyingan bir yigitcha olomonning siquvi oqibatida muvozanatini yo'qotib, platformadan relsga yiqilib tushdi. Bu paytda poyezd yaqinlashib qolgan edi. Edwin darrov unga yordamga otildi va yaqinlashib kelayotgan poyezd g'ildiraklaridan uni omon saqlab qoldi. Nafasi tiqilib qolgan yigit mashhur Edwin Butni tanib qoldi. Ammo Edwin o'zi qutqargan yigitni tanimadi. Bu yigitning ismi Edwinga bir maktub qo'liga tekkandan keyin ma'lum bo'ldi. Bu maktubni u umrining oxirigacha cho'ntagida saqlab yurdi. Maktubni prezident Ulis Simpson Grantning bosh kotibi general Adams Budye yozgan edi. Edwin Budye Amerikaning milliy qahramoni, marhum Abraham Lincolnning o'g'li hayotini saqlab qolganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz, deb yozgan edilar. Tasodifiy taqdir shundan iborat ediki, uka prezidentni o'ldirdi. Aka esa prezidentning o'g'li hayotini saqlab qoldi. Edwin Booth qutqarib qolgan yigitning ismi kim edi? Robert Todd Lincoln. Edwin Booth va John Booth. Ota bir, ona bir, kasblari bir, mijozlari ham bir. Ammo biri o'limni tanladi, ikkinchisi esa hayotni. Nimaga shunday bo'ldi ekan? Men bilmayman, lekin shunaqa bo'lgan edi. Garchi bu aka-ukalarning boshidan o'tgan voqealar fojiali bo'lgan bo'lsa-da, ammo noyob voqea emas. Odam atoning ikki o'g'li, Hobil va Qobilning o'zi. Hobil Xudoni tanladi. Qobil esa qotillikni tanladi. Xudo Hobilning tanlovini qabul qildi. Ibrohim va Lut Kanon yurtiga ko'chib kelgan ikki oila. Ibrohim Xudoni tanladi. Lut Sodomni tanladi. Xudo Ibrohimning tanlovini qabul qildi. Isroilning ikki shohi Davud va Shaul. Davud Xudoni qabul qildi. Shaul hukmronlikni qabul qildi. Xudo Davudning tanlovini qabul qildi. Butrus va Yahudo. Ikkovi ham o'z Rabbisidan tondi. Butrus kechirimni tanladi. Yahudo o'limni tanladi. Xudo Butrusning tanlovini qabul qildi. Insoniyatning har bir asrdagi voqealarda, bitikning har bir sahifasida bu haqiqat ochila boradi. Tanlovni o'zimiz qilishimiz uchun Xudo bizga ijozat beradi. Hech kim buni aniq ko'rsatib bera olmagan, faqat Iso aniq ko'rsatib bergan. Isoning so'zlariga binoan biz shularni tanlashimiz mumkin. Tor darvoza yoki keng darvozani, tor yo'l yoki keng yo'lni kim bilan birga izlash kerak? Ko'pchilik bilanmi yoki ozchilik bilanmi? Biz quyidagilarni tanlashimiz mumkin. Uyni qum ustida qurish kerakmi yoki tosh ustidami? Xudoga xizmat qilish kerakmi yoki boylikkami? Qo'ylarga qo'shib hisoblash kerakmi yoki echkilargami? Bular Xudo rad qilganlar abadiy jazoga, solihlar esa abadiy hayotga muyassar bo'ladilar. Xudo bizga abadiy hayotni tanlashni beradi. Bu tanlov abadiy hayot natijasida yuz beradi. Bu sizga Golgotadagi uchta xochga mixlanganlarni eslatmaydimi? Nimaga Masihning xochi yonida yana ikkitasi bor edi, deb siz o'ylab ko'rganmisiz? Nimaga 6 ta emas va 10 ta ham emas? Nimaga Masih o'rtada edi, deb hech o'ylamaganmisiz? Nimaga chap yoki o'ng tomonda emas? Bu tepalikdagi ikki xoch Xudoning buyuk in'omlaridan birini ramziylashtirishi mumkinmi? Erkin tanlov in'omi shunday. Ikkala jinoyatchining ko'p umumiy tomonlari bor. Ikkovi ham bir xil hukm bilan jazolangan. Ikkoviga ham bir xil hukm chiqarilgan. Ularni bir xil olomon o'rab olgan. Ikkovi ham Isodan bir xil oraliq masofada osilgan. Ochig'ini aytganda, ular Isoni bir xilda masxara qiladi. Iso bilan birga xochga mixlangan qaroqchilar ham uni shunday haqoratlar edilar. Ammo ularning birida keyin o'zgarish yuz beradi. Tavba qilgan qaroqchining ibodat haqida ko'p aytilgan. Albatta, uning xulq-atvori har qanday maqtovga loyiq. Ammo ayni paytda jinoyatchining iymonga yuz burganidan xursand bo'lib, tavba qilmagan ikkinchisi haqida unuta olamizmi? Uning taqdiri nima kechadi, Iso? Shaxsan unga murojaat etilsa bo'lmasmidi? Bu vaziyatda pand nasihat qilish o'rinli bo'lmasmidi? Nahotki cho'pon bitta adashgan qo'yini izlab topish uchun 99 tasini qoldirmasa. Qaysi bir ayolning 10 ta kumush tangasi bo'lsa-da, bittasini yo'qotib qo'ysa, u chiroq yoqib, tangani topmaguncha uyini supurib-sidirib, sinchiklab qidirmaydimi? Ha, chopon izlaydi. Ayol ham izlaydi. Ammo ota darbadar o'g'lini orqaga qaytarish uchun hech narsa qilmaganini bilamiz. Qo'y o'z ixtiyori bilan adashib qolmadi. Tanga o'z ixtiyori bilan yo'qolmadi. Ammo darbadar o'g'il ongli ravishda uydan ketdi. Ota unga tanlov huquqini berdi. Iso ikkala jinoyatchiga ham shunday huquq berdi. Xudo bizni uyg'otish uchun momaqaldiroq yuboradigan vaqtlar ham bo'ladi. Xudo bizni sinash uchun vasvasalar yuboradigan vaqtlar ham bo'ladi. Ammo shunday vaqtlar bo'ladiki, Xudo hech narsa yubormaydi, sukut saqlaydi. Abadiylikni qayerda o'tkazishimizni tanlashimiz uchun bizga erkinlik beradi. Qanday ajoyib in'om. Axir hayotimizdagi ko'p narsani o'zimiz tanlay olmaymiz. Bu haqda o'ylab ko'ring. Siz tug'ilganingizda o'zingiz jinsingizni tanlamagansiz-ku. O'z qarindoshlaringizni ham siz tanlamagansiz-ku. Millatingizni va tug'ilgan joyingizni o'zingiz tanlamagansiz. Ba'zan bunday tanlovning yo'qligi bizni g'azablantiradi. Bu adolatdan emas, deymiz biz. Men kambag'al oilada tug'ilganim, adolatsizlik yoki yaxshi qo'shiq ayta olmaganim ham adolatdan emas. Yoki bo'lmasa, beo'xshov yugurishim ham adolatdan emas. Ammo Adan bog'ida Xudo daraxt o'tkazganda, hayotimizdagi tarozi pallasi to abad adolat tomonga pasaydi. Odam ato va uning nasllariga xohish iroda erkinligi berilganda, o'zimiz istagan abadiylikdagi tanlov erkinligini qilganimizda hamma oh-vohlarni sukunat yutib yubordi. Bu hayotdagi har qanday adolatsizlik kelajak hayotimizdagi qismatimizni o'zimiz tanlashimiz imtiyozi orqali qoplanadi. Siz bunga qo'shilasizmi? Boshqacha bo'lishini siz istaysizmi? Siz bunga zid tamoyilni afzal ko'rgan bo'larmidingiz? Bu hayotda hamma narsani tanlaganingizda, Xudo tanlagan kelajak hayotda siz qayerga tushasiz? Siz o'zingiz uchun burningiz shaklini, sochingiz rangini, naslingizni tanlaysiz. Siz abadiylikni qayerda o'tkazishingizni esa Xudo tanlaydi. Siz haqiqatdan ham shunday bo'lishni afzal ko'rgan bo'larmidingiz? Biz xuddi restoranda o'zimizga ovqat buyurtma berganimizday, hayotni ham buyurtma berishimizga Xudo yo'l qo'yganda ajoyib ish bo'lardi. Men o'zimga mustahkam sog'liq va yuksak salohiyatni buyurtma bergan bo'lardim. Ideal darajadagi musiqaviy eshitish qobiliyatini chetlab o'tgan bo'lardim. Ammo menga moddalarning tez almashinuvini bering. Modda almashinuvi tufayli ortiqcha kaloriya organizmdan chiqib ketgan bo'lardi. Bu ajoyib ish bo'lardi. Ammo shunday bo'lmadi. Gap sizning yer yuzidagi hayotingiz to'g'risida ketganda, sizda ovoz berish huquqi yo'q. O'limdan keyingi hayotingiz haqida gap ketganda esa, hammasini o'zingiz hal qilasiz. Kitobimda bu tamomila to'g'ri ayirib boshlash bo'lib ko'rinadi. Bu gapimga qo'shilasizmi? Biz tanlov huquqiga qaraganda ko'p imtiyoz olishimiz mumkin edimi? Bunday imtiyoz faqat har qanday adolatsizlikni yuvib qo'ya qolmaydi. Balki xohish iroda erkinligining in'omini bizning har qanday xatolarimiz to'g'rilashi mumkin. Endi tavba qilgan jinoyatchi haqida o'ylang. Garchi u haqdagi ma'lumotlar bizga unchalik yaxshi ma'lum bo'lmasa ham, biz bitta narsani bilamiz. U o'z hayotida ko'plab dahshatli xatolarni qilgan. U yomon kompaniyani, axloqi buzuq tamoyillarni, hayotda yolg'on yo'llarni tanladi. Siz uning hayotini behudaga sovurilgan deb hisoblagan bo'larmidingiz? U o'zining halokatga olib borgan qarorlari samarasini yig'ib-terib abadiy hayotni kechirayaptimi? Yo'q, tamomila aksincha. u bittagina yaxshi qarori samarasini ko'ryapti. Oxir oqibatda uning hamma yomon qarorlari yaxshi yagona bir qaror orqali oqlanyapti. Siz ham hayotingizda yomon qarorlar qabul qilgansiz. Shunday emasmi? O'zingizga ma'qul bo'lmagan yoki yoqmagan kasbni tanlagansiz. Balki oila qurishda ham xato qilgansiz. O'tmishingizga nazar tashlab, shunday deb aytasiz. Agar men bu xato qarorlarimni to'g'rilashim mumkin bo'lganda edi. Siz buni qila olasiz. Abadiy hayotdagi bitta yaxshi qaror yer yuzidagi minglab xatolarni to'g'rilashga qodir. Tanlov sizning ixtiyoringizda. Bu qanaqasi bo'lishi mumkin? Aka-uka bitta onadan tug'ilib, bir xonadonda o'sgani bo'lsa-yu, biri hayotni, ikkinchisi o'limni tanlasa. Nimagaligini men bilmayman, ammo shunday bo'lgani rost. Bu qanaqasi bo'lishi mumkin? Ikki odam bir vaqtda Isoga qaradi. Biri uni masxaraladi, ikkinchisi undan iltijo qilib so'radi. Nimagaligini men bilmayman, ammo shunday bo'lgani aniq. Jinoyatchi iltijo qilganda, uni gunohidan xalos qilish uchun Isoning unga nisbatan sevgisi yetarli edi. Ikkinchi jinoyatchi masxara qilganda, masxaralashga yo'l qo'yib berish uchun Isoning unga nisbatan sevgisi ko'p bo'lgan edi. Iso unga tanlovni qoldirdi. Xuddi shu singari, Iso sizga tanlovni qoldiradi.